Blaðsíða 2. Efnis yfirlit. Kæru lesendur er á blaðsíðu 4. Fyrsti kafli í dagsins önn á blaðsíðu 5. Undirkaflar. Í afahúsi, blaðsíðu 6. Alvitur höfundur, blaðsíðu 9. Vinsæl gæludýr, blaðsíðu 10. Bangsi, blaðsíðu 11. Braggalíf, blaðsíðu 17. Hvorki vol né væl á mínu heimili, blaðsíðu 18. Tapað fundið, blaðsíðu 20. Gleraugun, blaðsíðu 21. Júnídagur, blaðsíðu 22. Annarkafli, á flakki, blaðsíðu 23. Undirkaflar, hodja og töfrateppið, blaðsíðu 23. Að skrifa póstkort, blaðsíðu 30. Sólkerfið okkar, blaðsíðu 31. Fjallganga, blaðsíðu 32. Örsaga, blaðsíðu 32. Litli prinsinn, blaðsíðu 33. Þéringar, blaðsíðu 36. Í Berjamó, blaðsíðu 38. Hringleikar, blaðsíðu 38. Þriðji kafli, Gustur og Gjóla, á blaðsíðu 39. Undirkaflar, Halastjarnan, blaðsíðu 39. Jónas Hallgrímsson, blaðsíðu 49. Annáll, blaðsíðu 49. Halastjarna Haleis, blaðsíðu 50. Gustur eða Gjóla, blaðsíðu 52. Mat vindhraða, blaðsíðu 53. Myndmál, blaðsíðu 54. Ingólfsfjall, blaðsíðu 54. Kvöld á Patró, blaðsíðu 55. Persónugerving, blaðsíðu 55. Þórshöfn, blaðsíðu 56. Fjórði kafli, Listalíf, á blaðsíðu 57. Undirkaflar, Peð á plánetunni jörð, blaðsíðu 57. Sjónarhorn, blaðsíðu 63. Grátandi börn, blaðsíðu 64. Veggjalist eða veggjakrott, blaðsíðu 66. Lúísa Matthíasdóttir, blaðsíða 68. Listamaðurinn með barnshjartað, blaðsíðu 70. Naivismi, blaðsíðu 71. Skáldpappi, blaðsíðu 72. Fimmti kafli, Undur og stórmerki, á blaðsíðu 73. Undirkaflar, Vatnaormur, blaðsíðu 74. Fjörulalli, blaðsíðu 76. Hafgúfa, blaðsíðu 78. Sauðburður í Reykholtsdal, blaðsíðu 79. Grunnvatns Marfló, blaðsíðu 80. Appelsínu gulu fiðrildin, blaðsíðu 81. Maðurinn í mýrinni, blaðsíðu 82. Lagarfljótsormurinn, blaðsíðu 84. Rímað ljóð, blaðsíðu 88. Sjötti kafli, upp og niður, á blaðsíðu 89. Áróra og Sókrates, blaðsíðu 90. Þegar við Siggi lékum okkur í rúllustigunum í Kringlunni, blaðsíðu 102. Parísarhjól, blaðsíðu 103. Fyrsta tölvan, blaðsíðu 104. Spékoppaspöng og nefbelti, blaðsíðu 106. Þvottavélin, blaðsíðu 107. Heimildir, blaðsíðu 108. Myndalisti, blaðsíðu 110.